რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე, გოგი ქვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კვიარ ფორუმზე, რომელიც კვირას ჩატარდა თბილისში. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მოაწყო ეს ფორუმი. თანაორგანიზატორები არიან ფორუმისა: ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, თანასწორობის მოძრაობა, ორგანიზაცია თემიდა, საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები და დამოუკიდებელი აქტივისტები. რამდენიმე საინტერესო მოხსენება იყო წაკითხული ამ ფორუმზე. ჩაგურის ღერძების თანაკვეთა, მაგალითად, უდავოდ საინტერესო თემა. არჩევნების ეფექტური ანალიზი მიიღო გადაწყვეტილება, ისე რომ არ გყავდეს, არ გსურდეს შედეგი, ასე ქვია, ანალიზის მოხსენებას. მოხსენებები, რომელიც მიეძღვნა ჰომონაციონალიზმს, ასეთი თემა ჰქონდა მოხსენების თემა, ანარეხვიაშვილს, პოლიტიკურ ჰომოფობიას, გიორგი მაისურაძის მოხსენება მაქხვედველობაში და ყველა მოხსენების შესახებ დღეს გვიამბობენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ანუ ვისაუბრებთ LGBT და კვიარ ფორუმზე, რომელიც კვირას ჩატარდა თბილისში, და ცხადია, ვისაუბრებთ ჰომოფობიაზეც. არსებობს თუ არა პრიორიტეტების იერარქია, შესაძლებელია თუ არა საერთო სტრატეგიის შემუშავება. აი ასეთი კითხვა დაუსვეს, შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთ თავს ამ ფორუმის ორგანიზატორებმა. ფორუმი 2012 და განსაკუთრებით 2013 წლის 17 მაისის ანტიჰომოფობურ აქციას დაუკავშირდა. ფორუმის ორგანიზატორების თქმით, ეს აქცია და კონტრაქცია LGBT queer აქტივიზმის ხილვადობისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა. ეს იყო პირველი ნაბიჯი, როგორც ამბობენ ორგანიზატორები, ნავსი გატყდა, თუმცა აქტიურობის და ხილვადობის თვალსაზრისით თემი ისევ მცირე რიცხოვნებით და სუსტი კონსოლიდაციით გამოირჩევაო. ვკითხავთ დღევანდელ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, რას გულისხმობენ ისინი ნაკლებ კონსოლიდაციაში და მცირე რიცხოვნებაში აქტიურობის თვალსაზრისით. თუმცა ჰომოფობიის დაძლევა ქვეყანაში ადვილი არ არის. ჰომოფობიისა, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს საქართველოში, როგორც ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში, და ზდიახაც სწორედ პოლიტიკას და ძალაუფლებას უკავშირდება. და პოლიტიკას და ძალაუფლებას რომ უკავშირდება, ეს გამოჩნდება სიუჟეტით, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. ეს სიუჟეტი 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში გადაცემაში ოქროს საუკუნე და ქვია ჰომოფობიის 70 წელი. ეს გახლავთ პირველი ნაწილის ამ სიუჟეტისა. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში ჩვენ პირველ ნაწილს მოუსმენთ, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში, გადაცემის ბოლოს, მოუსმენთ ამ სიუჟეტის მეორე ნაწილს. ათას 1933 წლის შემოდგომაზე საბჭოთა კავშირის გაერთიანებული სახელმწიფო პოლიტიკური სამმართველო, ეგრეთ წოდებული ოქფუ, დაინტერესდა არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის წარმომადგენლებით, რომელთა აქტიურობა შესამჩნევი გახდა ნეპის პერიოდში. თავდაპირველად დააპატიმრეს 130 კაცი. პრინციპში ხელისუფლების ეჭვს იწვევდა არა იმდენად მათი სექსუალური, რამდენადაც პოლიტიკური ორიენტაცია. თუმცა კრემლი, რომელიც ხალხის მტრებზე ნადირობისთვის ემზადებოდა, სექსუალურ უმცირესობებსაც ანტისაბჭოთა ელემენტებად, კონტრრევოლუციონერებად განიხილავდა. დასრულდა ის დრო, როცა ბოლშევიკების რევოლუცია ყველანაირი ბორკილისგან, მათ შორის სექსუალური ბორკილისგან განთავისუფლებად მოიაზრებოდა. რევოლუციის მე-15 წლისთავზე ბოლშევიკური სახელმწიფო უკვე საბჭოთა იმპერიად იქცა. ის ხალხი კი, ვინც იმპერიის სათავეში დგას, მოგეხსენებათ ყველგან და ყოველთვის გამოირჩეოდა ეჭვიანობით. თუ ჰომოსექსუალისტები უკვე დამკვიდრებულ სექსუალურ სისტემას ეწინააღმდეგებიან, ესე იგი ისინი წინააღმდეგობას უწევენ საერთოდ სისტემას, დესტრუქციული ვნებებით ცხოვრობენ. ამიტომ მათი იზოლირება აუცილებელია. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ 1933 წელს სტალინს ჯერ კიდევ გაუჭირდებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლის აღდგენა, რომელიც ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ გააუქმეს. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელმაც ბოლშევიკური რევოლუცია თავის დროზე სექსუალურ რევოლუციადაც აღიქვა, სტალინის ამ ჟესტს წარსულში დაბრუნების ნიშნად მიიჩნევდა. აუცილებელი იყო გამოენახათ პოპულარული პიროვნება ჭეშმარიტი ბოლშევიკი, რომელსაც ყველაფერთან ერთად ჰუმანისტის სახელიც ექნებოდა. ინიციატივა სწორედ ამ ადამიანისგან უნდა წამოსულიყო. კრემლს ასეთი კაცის პოვნა არ გაუჭირდა. 1923 წლის შემოდგომაზე პრავდაში გამოქვეყნდა მაქსიმ გორკის წერილი „პროლეტარული ჰუმანიზმი“, რომელშიც პროლეტარული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსი მოსახლეობას ფაშიზმის დამარცხების კონკრეტულ გზას სთავაზობდა.
არა ათობით, არამედ ასობით ფაქტი ამტკიცებს, თუ როგორ რყნის ფაშიზმი ევროპის ახალგაზრდობას. ამ ფაქტების შემოთვლა გულს მიირევს. კულტურულ ქვეყანაში, დიდი ფილოსოფოსების, მეცნიერების, მუსიკოსების ქვეყანაში ისინი თავისუფლად დანავარდობენ. გავანადგუროთ ჰომოსექსუალიზმი და ფაშიზმი აღარ იარსებებს.
ფაშიზმის სწრაფი განადგურების პერსპექტივამ გორკის წერილის გამოქვეყნების შემდეგ ფრთები შეასხა ხელისუფლებას. 1923 წლის მიწურულს გაჩაღდა საიდუმლო მიმოწერა ოქპუს ხემძღვანელს იაგოდასა და კრემლის მაღალ ჩინოსნებს შორის. ეს დოკუმენტი სულ ახლახანს აღმოაჩინეს ვლადიმერ პუტინის ეგრეთ წოდებულ სტალინურ არქივში. იაგოდა.
მოსკოვსა და ლენინგრადში კონტრრევოლუციური მიზნით იქნება პედერასტების ორგანიზებული ჯგუფების სალონები, გარყუნლების ბუნაგები, საროსკიპოები. მათი მიზანია გაათახსირონ ჩვენი ახალგაზრდობა, განსაკუთრებით მუშა ახალგაზრდობა. შეაღწიონ საბჭოთა არმიასა და ფლოტში.
სტალინი.
სასწრაფოდ უნდა დავსაჯოთ გაიძვერები. კანონმდებლობაში კი შევიტანოთ სათანადო მუხლი.
მოლოტოვი.
რა თქმა უნდა.
კაგანოვიჩი.
სწორია.
ჰომოსექსუალისტთა დაპატიმრებები თავდაპირველად ხმაურის გარეშე მიმდინარეობდა. მოსამართლეები სისხლის სამართლის ახალ მუხლს ჯერ კიდევ იზეპირებდნენ. თუმცა, როგორც ამბობენ, სასამართლოზე განსასჯელს უფრო მეტად პოლიტიკური ხასიათის კითხვებს უსვამდნენ. რა კავშირი გაქვთ ანტისაბჭოთა ორგანიზაციებთან? გყავთ თუ არა ნათესავები გერმანიაში და ასე შემდეგ. რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგოჩვენოს, სექსუალურ უმცირესობათა დევნას მაშინათვე მოყვა მათი უფლებების დამცველთა გააქტიურება. ამ მოძრაობას ხელმძღვანელობდა გაზეთ Moscow News-ის მოსკოველი კორესპონდენტი ჰარი ვაიტი. ინგლისელმა ჟურნალისტმა, რომელიც სხვათა შორის არ უარყოფთა, რომ თავად იყო ჰომოსექსუალისტი, სტალინს არაერთი წერილი გაუგზავნა. როგორც თავად აღნიშნავდა, მარქსისტული პოზიციიდან უმტკიცებდა კრემლის ლიდერს, რომ ახალი საბჭოთა კანონი კომუნისტურ ჰუმანიზმს მოკლებულია. ჰარი ვაიტი აღნიშნავდა:
ის პირები, რომლებიც ჰომოსექსუალისტები გარყვნილებამ გახადა, როგორც წესი, ბურჟუაზიას მიეკუთვნებიან. მათი ცალკეული წარმომადგენლები ამ გზას მაშინ დაადგნენ, როცა მეტის მეტად დანაყდნენ ათასგვარის სიამოვნებითა და გარყვნილებით ქალებთან სექსუალურ ურთიერთობაში. მაგრამ არიან ჰომოსექსუალისტები, რომლებიც ასეთებად მატერიალური სიდუხჭირის გამო იქცნენ. ეს ხალხი იძულებული იყო ამგვარად დაეკმაყოფილებინა სექსუალური მოთხოვნილება, რადგან უსახსრობა არ აძლევდა დაქორწინების ან მეძავებთან ურთიერთობის საშუალებას.
ჰარი ვაიტის წერილებში მოყვანილია მარქსისა და ენგელსის ციტატები, რომელიც ინგლისელი ჟურნალისტის აზრით ამტკიცებს, რომ კომუნიზმის კლასიკოსები ლოიალურად იყვნენ განწყობილი სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ. თუმცა ვაიტმა მარქსისტულ მეთოდოლოგიას მაინც აუარა გვერდი და სტალინს პროგრესული დასავლელი მეცნიერების ახალი გამოკვლევების შედეგებიც გააცნო. მისი სიტყვებით:
მაგრამ არიან თანდაყოლილი ჰომოსექსუალისტებიც. გამოკვლევები ამტკიცებს, რომ ასეთი ტიპის ადამიანები თანაბარი პროცენტით არსებობენ საზოგადოების განსხვავებულ კლასებში და ყველა ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 2% შეადგენენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირში 2 მილიონი ჰომოსექსუალისტია, რომელთა შორის ბევრი აქტიურად მონაწილეობს სოციალიზმის მშენებლობაში. Ну то შეიძლება ამდენი ადამიანის დაპატიმრება?
Თავის ბოლო წერილში ინგლისელი კომუნისტი კატეგორიულად მოითხოვს სტალინისგან ციტატა: „სახალხოდ გამოხატოს თავისი ავტორიტეტული აზრი ამ საკითხის მიმართ.“ ბელადმა ეს წერილები მართლაც წაიკითხა, მაგრამ თავის ნაშრომებში მარქსიზმის ჰომოსექსუალისტური ხაზის განვითარება არ ისურვა. იგი მაშინ ენათმეცნიერებით უფრო იყო გატაცებული. ინგლისელი ჟურნალისტის წერილებს კი სტალინმა ასეთი კომენტარი დაურთო, ციტატა: „არქივში იდიოტი და დეგენერატი. სტალინი.“ იდიოტად და დეგენერატად ბელადმა ცხადია ჰარი ვაიტი მოიხსენია. რამდენიმე კვირაში წერილების ავტორი საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს. დღეს რუსი ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ვაიტს ბედმა გაუღიმა. იმხანად იგი თავისუფლად შეეძლოთ თავისი ანომალიური სექსუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელიმე საბჭოთა ბანაკში გამოემწყვდიათ, იქ სადაც 1992 წლამდე, სანამ რუსეთის ხელისუფლებამ სექსუალურ უმცირესობათა დასჯის ეს მუხლი არ გააუქმა, სექსუალურ დისიდენტებს აგზავნიდნენ. ზოგიერთი რუსი ისტორიკოსი ამტკიცებს, რომ ამ მუხლით ზოგჯერ საბჭოთა სისტემის მიმართ არა ლოიალურად განწყობილ იმ ადამიანებსაც ასამართლებდნენ, რომელთაც ჰომოსექსუალიზმთან არაფერი ჰქონდათ საერთო. და პირიქით, გამოჭერილი ჰომოსექსუალისტი საბჭოთა ხელისუფლებისთვის მშვენიერი მასალა გახდა კაგების რიგების გასაზრდელად. სექსუალურ უმცირესობათა შემჩნეული წარმომადგენლები ხშირად იძულებულები ხდებოდნენ სუკის ინფორმატორებად ემუშავათ. მაქსიმ გორკის წინასწარმეტყველების მიუხედავად, პედერასტების დაპატიმრებით ფაშიზმის დამარცხება შეუძლებელი აღმოჩნდა. უფრო მეტიც, სისხლის სამართლის საბჭოთა კოდექსში ამ ცვლილების შეტანის შემდეგ იოსებ სტალინს ადოლფ ჰიტლერმაც მიბაძა და ჰომოსექსუალისტების დევნა დაიწყო. ზოგიერთი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ სტალინისა და ჰიტლერის ეს სინქრონული აქცია განაპირობა არა იმდენად ტოტალიტარულმა რეჟიმმა, რომლის მამამთავრები ყველგან და ყოველთვის ალმაცერად უყურებდნენ ჰომოსექსუალისტებს, რამდენადაც სტალინისა და ჰიტლერს შორის ჩამოყალიბებულმა ფარულმა ვნებამ. იმან, რაც შესაძლებელია არც კი გაუაზრებიათ კომუნისტური და ნაცისტური რეჟიმების დიქტატორებს.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy or did you report on that day?
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ. მე ვიცი რა და, ჭია მესოლა, ეს ლოპატი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
შეგასაუბრეთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლები ლიკა ჯალაღანია და შოთა ხინჩაგაშვილი. ლიკა მოგვიანებით შემოგვერთდება ერთ 10 წუთში, შოთა უკვე არის სტუდიაში და ისიც გითხარით, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ ქუიარ ფორუმზე, რომელიც კვირას ჩატარდა ფაბრიკის საკონფერენციო სივრცეში. ქუიარ ფორუმი არის პრინციპში დახურული, ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობთ თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და ვისაუბრებთ დღეს ქუიარ ფორუმზე. თან დახურულია და თან მთავარი გზავნილი რამდენადაც ვიცი ამ ფორუმზე იყო ის რომ თემი უნდა იყოს უფრო ხილვადი. ანუ ის უნდა გამოვიდეს აი ამ ვიწრო სივრციდან, უნდა გამოვიდეს გარეთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ამ გადაცემაში შევეცადოთ გავხსნათ ეს საზღვრები ამ დახურული ქუიარ ფორუმის, თუ შეიძლება, და ვუამბოთ რადიო მსმენელს, რატომ ეს იყო პირველი ქუიარ ფორუმი საქართველოში, რატომ გახდა აუცილებელი ასეთი ფორუმის ჩატარება და პრინციპში რაზე შეთანხმდით.
შეთანხმება ყველაზე რთულია, ამიტომ ამას ბოლოსთვის მოვიტოვე.
კი, ბატონო.
პრინციპში მართალია, ეს იყო პირველი მცდელობა, რომ აბსოლუტურად შეძლებს დაგუყარათ ყველა ჯგუფი წარმომადგენელი თუ ინდივიდუალური აქტივისტი ერთად დამჯდარიყო და გაგვიარა ის საკითხები, რაც ყველა ძალიან გვაწუხებს. პრინციპში
დაქსაქსული.
დაქსაქსული და
ნავაღიაროთ ხო ეს ასე.
კი, დაქსაქსული, შიდა კონფლიქტებიც არის, რაღაც პრობლემებიც არის, მაგრამ თავად მიზანი სწორედ ის იყო, რომ ცოტათ უფრო შედარებით უფრო წყნარად გვესაუბრა ამ შესახებ. არ იყო ძალიან გასაიდუმლოებული და დახშული ცხადია, მაგრამ ძირითადად ორიენტირებული იყო თემის წევლებზე. ხა ეს ქუიარიც უბრალოდ ესეთი ძალიან ესეთი მოკლე და მოსახერხებელი აღნიშნულია უბრალოდ, შეიძლება ყოველ ის მეტნაკლებად მისაღები არ იყოს, მაგრამ აი საბოლოოდ ეს ვარჩიეთ, რომ ეს დაგვერქვა ამისთვის. და მიზანი ალბათ უფრო ამბიციური იყო, ვიდრე ხილვადობის თემის წევრების ხილვადობის პრობლემის დღეს წესრიგში დაყენება. ჩვენ შევეცადეთ დაგვესვა ასეთ საკითხი, თუ რა მოგვიტანა ხილვადომამ, რა გამოწვევებია, რამდენად ვიყავით მზად და შემდგომში რამდა გავითვალისწინოთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მეტი ხილვადობას მაგ მეტი რისკები, მეტი აგრესია, სხვა ტიპის გამოწვევები, ასევე ის საჭიროებები, რომ ვთქვათ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტთან ერთიერთობა და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი სტრატეგიული
შეთანხმებით პრინციპში, რომ მიუხედავად პრობლემებისა, ეს ხილვადობა უკეთესია თემისთვის.
Ну, ისტორიულ პერსპექტივაში ცხადია უკეთესი.
პერსპექტივაში არის უკეთესი და სხვა შორის საინტერესოა, რომ თქვენ აღნიშნავთ, იხსენებთ 2012 წლის 17 მაისს, 2012 წელს ნაკლებად იხსენებენ, ერთად საუბრობენ ხოლმე 2013 წლის 17 მაისზე, იმიტომ რომ 2012 წელს ასე ვთქვათ, ეს ხილვადობა მიღწეული ჯერ არისო. 2013 წელს აი იმ ყველაფრის გამო რაც მოხდა 17 მაისს, თემი გამოჩნდა, შეიძლება ასე ითქვას.
კი, 2012 წელს ძალიან მცირე ჯგუფი იყო, რომელიც გამოვიდა ჰომბობის საერთაშორისო წინააღმდეგ საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად და ძალიან მცირე ჯგუფი იყო, მაგრამ სწორედ ამ 2012 წელს დაიწყო კონტრრეაქცია. როდესაც სავარაუდოდ Facebook-ზე იხილეს ინფორმაცია ამ ორგანიზების და დაგეგმის შესახებ და სპეციალურად დახვდნენ და შეაჩერეს და აი აქედან დაიწყო უკვე, ნუ მომდევნო წელს უკვე ძიმე ფორმები მიიღო ცალკე წინააღმდეგობა. ხო და სწორედ მთელი აზრის იყო, რომ არამატო ხილვადობა, მაგრამ ეს ხილვადობის სტრატეგიაც ცოტათი უფრო სიღრმისეულად გაგვიარა. ვერ ვიტყვი რომ ყველაფერზე შევთანხმდით, მაგრამ შევთანხმდით რომ უნდა შევთანხმდეთ, ასე ვთქვათ, და შევთანხმდით იმაზე, რომ მომავალში უფრო სტაბილური და რეგულარული სამუშაოები გაგვეწია და გვესაუბრა არა მხოლოდ ჰომოფობიურად განწყობილ ადამიანებთან, არა მხოლოდ პოლიტიკოსებთან გვეკამათ, არამედ პირველ რიგში ერთმანეთთან გვესაუბრა. ეს ზოგჯერ ყველაზე რთული გამოწვევაა.
ჰომოფობიურად განწყობილ ადამიანებთანაც დამეთანხმები ალბათ ვერ ხერხდება ის, რასაც ქვია საუბარი. ანუ
დისკუსია. Კი, ძალიან რთულია, მაგრამ სხვა გზა არ არის, პრინციპში სხვა გზა არ არის, უნდა ვესაუბროთ.
Ну, შეთანხმდით იმაზე, რომ უნდა ვესაუბროთ.
Კი, ანუ ძალიან რთულია, ხა იმის ცალსახად განცხადება რაზე შეთანხმდა რაზე არა, მაგრამ პირველ რიგში დავთქვით და გამოხატეთ სურვილი, რომ უფრო მეტად კოორდინირებულები ვიყოთ და უფრო მეტად ვიფიქროთ სტრატეგიული თვალსაზრისით, რა გვაწყობს, რა არ გვაწყობს, რა გამოწვევებია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მოხსენებაშიც პრინციპში ორ მოხსენებაშიც ხაზი გაეცვა იმას, რომ ჩვენ გვაქვს 17 მაისი, ანუ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, ჩვენ გვაქვს თავისუფლებული მეორე პრობლემა, ეს არის ქორწინების თანასწორობის აღმოფხვრა აპრიორი, ანუ ჰომოფობიური კანონ პროექტის კატაინს მცდელობა საკონსტიტუციო ძალების სახით, მაგრამ ჩვენ ასევე უნდა გქონდეთ ჩვენი დღის წესრიგი, პირველ რიგში რა გვინდა, ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის თქვათ თემის წევრებში უსახლკარობის და დაუცველობის პრობლემა, ძალადობის პრობლემა, განსაკუთრებით გამოიკვეთა ტრანსგენდერი ქალების მიმართ ძალადობა, ასე რომ ჩვენ უნდა არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ სხვა მისაუბროს და დაგვაბრალოს რა გვინდა და რა არ გვინდა დღეს აქ და ახლა. ეს არის ყველაზე დიდი სირთულე, რომ გქონდეს საკუთარი დღის წესრიგი.
გამოდის ასე, რომ 17 მაისის ამბავს რომ დაუბრუნდეთ, რომ ამბობენ ზოგი ჭირი მარგებელიაო, შეიძლება თქვათ რომ ეს ჭირი მარგებელი აღმოჩნდა თემისთვის?
აი, ასე ფართო პერსპექტივაში ცხადია, ძალიან დეტალები ხა არავის არ დაინტერესებს და ეს იქნება, ეს ჩაიწერება ისტორიაში როგორც პირველი 12 წლის პრინციპში უფრო პირველი ღია და გაბედული გამოსვლა, რის გამოც თემის იმ წევრებს დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ. მაგრამ ამავე დროს გზადაგზა ალბათ რაღაც უნდა ავკრიფოთ ის პატარა ხურელები და სისუსტეები, რაც გვაქვს მოძრაობისას და ამას თუ გავითვალისწინებთ, კიდევ უფრო გავძლიერდებით. ყველაზე ჩემი პირადი აზრია, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ის, რომ როდესაც გამოდიხარ და ღია დაცხადებ, რომ გეი ხარ ან ბისექსუალი ან ტრანსგენდერი ან ლესბოსელი, რა შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა გედგას გვერდით, არა მხოლოდ მოკავშირე, რამეც სხვა გეები და სხვა ლესბოსელები და ასე შემდეგ.
და არა მარტო გეები,
ცხადია მოკავშირეები და მხარდამჭერები. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ როდესაც იღებ აგრესიას, პირულ აგრესიას, ადამიანებს რომელსაც არ აქვს საშუალება, რომ ღიად გამოხატონ საკუთარი იდენტობა და კუთვნილება, ვიღებთ ხოლმე ასე თქვათ ის ეფექტს, რომ უფრო უკანიწებენ. ანუ ეს პირველი გამოსვლა ამავე დროს რაღაცნაირად ამავე დროს ნიშნავს დანარჩენების ცოტათი უფრო დაზაფხვრას სამწუხაროდ, იმიტომ რომ რეაქცია
ესე იგი პირველი გამოსვლის დროს არელის რაელ არიცის რაელოდება, შეიძლება ითქვას,
რომ ანუ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ღია აქტივისტები, ანუ გაცხადებული იდენტობის ორიენტაციის მქონე აქტივისტებისთვის მთავარი პრობლემა ალბათ ჩემი პირადი აზრით არის ის, რომ სხვები შეაგონონ და ხებს მიანიჭონ გადაზდონ კაბედულობა, და როდესაც პირველი რეაქციები არის განსაკუთრებულად აგრესიული და განსაკუთრებით ძლიერდება ხოლმე ჰომოფობია, ტრანსფობია და სხვა ტიპის სიძულვილები, ეს არის ყველაზე დიდი გვერდითი ეფექტი, რომელიც უნდა დაიძლიოს, რომ სხვებმა არ დაიხიონ უკან და არ დაასკვნან, რომ აი შეუძლებელია შეკრება, შეუძლებელია ხმის ამღება და ნახეთ რა ხდება. ამიტომ ეს არის
ესე იგი პრინციპში ფორუმზე შეთანხმდით, რომ coming out-ი არის აუცილებელი.
აუცილებელია, ამავე დროს აუცილებელი ის, რომ ვიზრუნოთ coming out-ის გასაძლიერებლად, ამიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე თემის წევრს გვაქვს პრივილეგია და თავისუფლება, რომ უფრო დაცულები ვიყოთ და ღიად ვისაუბროთ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა არ არის აქ და ახლა შინ მემზად ამისთვის, არ უნდა დავაძალოთ, არ უნდა
დავაკამიკოთ
არავითარ შემთხვევაში. პირიქით შეძლები ზოგადად უნდა დავეხმაროთ, რომ გავაძლიეროთ, ასევე იმასაც უნდა შევეგუოთ, რომ არიან ადამიანები, რომელთაც შეიძლება არასდროს არ მოუნდეთ coming out-ი და ეს არ არის პრობლემა, ეს არ არის ღალატი და შიში, ეს სტერიოტიპიც და არასწორი დამოკიდებულებაც ალბათ ასაძლევია, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ვიზნოთ არა coming out-ზე, არამედ coming out-ის მომზადებას, ჩემი პირადი გამოკვლევებას.
და ეს უკავშირდება უამრავ სოციალურ პრობლემას, შენ თქვი ეს, და ალბათ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ აქ საუბარია 18-19-20 წლის ახალგაზრდებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად, და მათ უბრალოდ არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად ცხოვრება. აქ თემს შეუძლია დაეხმაროს.
აუცილებლად და უნდა დაეხმაროს კიდევაც, ერთ-ერთი ტრადიციულად პრიორიტეტული მიმართულება ქუიარ აქტივიზმში, რომელსაც მე სრულიად ვეთანხმები, არის ის, რომ აქტივიზმა იმუშაოს მშობლებზე, ამ მშობლების ხარდაჭერაზე, იმიტომ რომ თუ გადავავლებ თვალს, საკმაოდ უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია გვაქვს აქტივიზმისა, მაგრამ სამწუხაროდ საკმარისად ბევრი ისეთი კრიტიკული მასა ადამიანების, რომელთაც არ მოერიდებათ საკუთარი იდენტობის განცხადებისა, ცოტაა. და ეს გამოწვეული ალბათ იმითაც არის, რომ ჩვენ ცოტა ცხონარი საზოგადოება ვართ, სადაც ოჯახს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ძალიან ბევრს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ურბანულ, ასე ვთქვათ, სივრცეში თავისუფლად იმოძრაოს, თავისუფლად იცხოვროს ავტონომიურად. და ადამიანის თუნდაც ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ აფასებს მას დედა და მამა.
ხო,
და ახლა ნათესავები. ამიტომ ეს თუ არ გავაძლიერეთ, ჩემი ეს დაფრა გამოა.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Jamais ne reviens. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ჩვენ მასპინძლობთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალონ ორგანიზატორებად და ინიციატორებად ქუიარ ფორუმისა, რომელიც კვირას ჩატარდა თბილისში, ლიკა ჯალაღანიას და შოთა ხინჩაგაშვილს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, თუმცა სხვა ორგანიზაციებსაც ხედავ მე, რომლებიც იყვნენ ასევე შეიძლება ითქვას ინიციატორები, ხო, ამ ფორუმის. მე მინდა რომ ჩვენ მოხსენებებზეც ვისაუბროთ, ისე კი არ დავჩაგროთ მოხსენებლები რამ დენიმე სიტყვა თქვათ თუ ამ მოხსენებების შესახებ, თუმცა გარდა სოციალური მხარისა და ეს ჩანს სხვა ჩურს მოხსენებები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი შეიძლება ითქვას არის პოლიტიკური მხარე ჰომოფობიის საქართველოში. საქართველოში თუ როგორ იყენებენ პოლიტიკური ჯგუფები ჰომოფობიას ძალაუფლების მოპოვებისთვის. როგორც ვიცი, გიორგი მაისურაძემ წაიკითხა მოხსენება ამ თემაზე და ძალიან საინტერესოა დისკუსია თუ გამართა შემდგომ ამ ცოტა ის თემა თუ გაიშალა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალურად ნამდვილად გიორგი მაისურაძის თემა იყო ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, როდესაც ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ გამოწვევებს, რომელიც დგას დღეს სწორედ LGBT თემთან მიმართებით. ეს არის პირველ რიგში სწორედ ეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ წარმოებული სიძულვილის სცენა და რეალურად ის პოლიტიზება ამ საკითხების, ოღონდ პოლიტიზება ინსტრუმენტალიზების კუთხით. ეს არის სერიოზული პრობლემა და მანამდეც არსებობდა, თუნდაც 2012 წლიდან ჩვენ უკვე ხედავთ რამდენად სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში აქტიურდებოდა მსგავსი საკითხები და სწორედ დაც რომ ესეთ ნეგატიურ და აბსოლუტურად ანტი LGBT ან ანტი გენდერულ ჭრილში განიხილებოდა ეს საკითხები. ამის გააზრება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. გიორგის მოხსენება რეალურად სწორედ პოლიტიკურ ჰომოფობიას ეხებოდა. ეს იყო ერთგვარად ესე რა ვთქვით, პოლიტიკურად მოტივირებული ჰომოფობია, რომელიც ცდილობს რომ ვთქვათ, სხვადასხვა გადაკვეთების და სწორედ სხვადასხვა რეალობაში მან აწარმოოს სიძულვილის ენა და არა მარტო სიძულვილის ენა. ანუ შეიძლება ამ შემთხვევაში თუნდაც კონკრეტულ პოლიტიკურ ასე ვთქვით პირებს არ კონდეთ წინასწარ განწყობა, ან თვითონ არიყვნენ, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც პერსონალურად არიან ჰომოფობები, თუმცა ისინი საჯაროდ, ისინი ახორციელებენ ჰომოფობიურ კამპანიას. და სწორედ ამის გააზრებაც იყო საინტერესო. სწორედ რატომ ხდება, როცა შეიძლება პერსონალურ დონეზე ეს არ გამოიხატებოდეს, თუმცა არც ვიცით გამოიხატება თუ არა, თუმცა ისინი საჯაროდ ამას იყენებენ და ამავე დროს საუბარი იყო იმ საკითხებზე, როდესაც სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ნაკლებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ აი ამ დისკურსის წარმოებლებად, იმ შემთხვევაშიც კი ჩვენ არ ხვდებით საჯარო გამოსვლებს, რომლებიც თქვა დაგმობდნენ თუნდაც დანაშაულებს, რომელიც თქვა ჰომოფობიური ან ტრანსფობიური მოტივით ხორცლდება და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ცდილობს რომ თუ არის ასე თქვა ორ ჯგუფად რომ გამოყოთ ადამიანები, რომლებიც ალსახად მოუწოდებენ ასე თქვა საზოგადოებას რომ დავგმოთ LGBT ადამიანები და მეორე ასე თქვა კატეგორია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჩუმად არიან, იმიტომ რომ იციან რომ მათი გამოხატვა, ისინიც ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ სპეკულირებენ ასევე საზოგადოებრივი აზრით, არგმობენ, მაგრამ არც ასე ვთქვათ, ხმას არ იღებენ.
ჩვენ საგულის ხმ არ ვიცი, ახსენეს თუ არა ფორუმზე რესპუბლიკური პარტია არჩევნებამდე, მე მგონი ერთი დღით ადრე რომ ავრცელებს აი ამ ანტიჰომოფობურ კლიპს. იყო ამაზე ლაპარაკი? 24 საათით ადრე მე მგონი.
კი, 24 საათით ადრე იყო. ამაზე საუბარი არ გაშლილა, თუმცა იყო აქცენტი იმაზე, რომ არსებობენ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც მეტნაკლებად შეგვიძლია მოვიაზროთ, ასე თქვა, ჩვენს მეგობრებად ან ჩვენს მხარდამჭერებად. თუმცა ცხადია ის, რომ შეიძლება თუნდაც ამ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელზეც თქვა, ვერ ვიტყვით, რომ ვერ შევადარებთ ხო სხვა იმ ჯგუფებს, რომლებიც თალსახა ანტი, ასე თქვა, LGBT კამპანიას აწარმოებენ შედარებით. ესეც კი ჩვენს რეალობაში ჩვენში ერთგვარი სიხარულის ის არის, ანუ ეხლაც ეგეც გვიხარი, ანუ ყველანაირ მინიმუმი გამოვლენა გვიხარია. თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც
ლიკაჩემთაობას უკვე ისიც კი უხარია, რომ ამბობენ რომ სახში რაც გინდათ ის გააკეთეთ, იმიტომ რომ როდესაც მე ვიყავ თქვენ ხელა მაშინ ამას არ ამბობდნენ.
თუმცა სახში რაც გინდა ის გააკეთეთ, ნენელა ესეც ხდება, იმიტომ რომ ნუ პირადი ურთიერთობა და თუნდაც ქორწინების ასე თქვა პოლიტიზაცია ასევე იმას ნიშნავს, რომ ამბობენ ნენელა უკვე სახლებშიც მოიბარება, ასე რომ რაღაც ეტაპზე შესაძლებელია ეს.
რა თქმა უნდა სახში რაც გინდა ის გააკეთეთ, არაფერს არ ნიშნავს. არაფერს. მაგრამ მაინც ეს სწორედ ჩოთა მახსენა ცვლილებები კონსტიტუციაში. რა შეიძლება გააკეთოს თემა, არ ვიცი, ამის შესახებ თუ ისაუბრეთ და გვიან ხომ არ არის საერთოდ ამაზე ლაპარაკი?
დაგვასწრეს. ხადია დაგვასწრეს, იმიტომ რომ თავარი ამოცანა არის ის, რომ ეს რეაქციონერული ულტრაკონსერვატიული ჯგუფები იყურებიან დასავლეთისკენ და თქვათ იქ ცდილობენ წაიკითხონ ის თუ რა შეიძლება მოხდეს საქართველოში, რა შეიძლება მოუნდეთ ამათ და ასე შემდეგ. ეს არის დამოკიდებულება აბსოლუტურად სხვაშორის აბსოლუტურად მოწყვეტილი ეროვნულ საფუძვლებს და რეალობას და რეალობის აღქმას და ესეც ესე თქვა პრევენციული დარტყმა იყო. პრინციპში ისიც შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ასე ჯგუფებს საერთოდ არ საინტერესებთ, რეალურად არ საინტერესებთ QR თემი და აბსოლუტურად სხვა ტიპის ბრძოლებში არიან ჩართული და ჩვენ შეიძლება უბრალოდ რაღაც შემთხვევით მსხვერპლები ვიყოთ. თავარი გამოწვევა ის არის, რომ მართლაც რაღაც სასუნთქი სიმწე და დრო გამოვნახოთ ჩვენ თვითონ, რომ ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ და ვისაუბროთ რა გვინდა, როგორ გვინდა და თავად დავსვათ დღის წესრიგში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს ასეთი რამ არ ხერხდება. არ არის გამორიცხული, რომ ერთ-ორ წელიწადში უკვე სპეკულაცია აგვერდეს იმის შესახებ, რომ შეიძლება ქართველები ბავშვების აყვანას ცდილობენ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველაფერი კოპირებული არის ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპული, ცენტრალურ ევროპული და რუსული ჰომოფობიური წყაროებიდან. შთაგონების წყარო არის ეს და აბსოლუტურად არ უყურებენ იმას, თუ რეალურად რა გამოწვევები აქვს თვითონ თემს. საზოგადოების ორგანო ნაწილს საქართველოში.
ამაშიც ხედავთ, არ ვიცი გიორგის მოხსენება მე არ მომისმენია, ამაშიც არის პოლიტიკა. აი მედია, რუსული მედიის როლი ძალიან დიდია მოგეხსენებათ საქართველოში.
ანარეხვიაშვილმა და გიორგი მაისურაძემ პრინციპში მოიცვეს მთლიანად ეს საკითხი, თუ რას ნიშნავს ზოგადად დასავლთან ურთიერთობა, ევროკავშირის ინტეგრაცია და ანტიჰომოფობიური, ანტიტრანსფობიური პოლიტიკა საქართველოში და ძალიან საინტერესო მოხსენებები ჰქონდა და აბსოლუტურად განსხვავებული აქცენტები დასმული, იმიტომ რომ მოხდა იმის პრობლემატიზაცია, რომ ჩვენს პრინციპში ჩვენ ვეუფლებებს ძალიან ისეთი დასავლურ როლი თვალთ უყურებთ ჩვენთვის ზოგადად ქვეყნის იმიჯი ფასდება იმის მიხედვით.
თემია
ხიანს საზოგადოებას ხოლმე შორის თავარი საზომი გახდა ის, თუ რამდენად აქვს თემის წარმომადგენლებს გამოხატვის საშუალება 17 მაისის ძირითადად 17 მაისის სახით და კოცინების თანაცრობის საკითხი, მაგრამ თვითონ თემს უშუალოდ თემს არ ეძლევა საშუალება, რომ თავად განსაზღვროს დღის წესრიგი დამოკიდებლად ადგილობრივი პოლიტიკოსებისგან და დამოკიდებლად იმისგან, თუ რა ხდება სან-ფრანცისკოში. თავის ხალხი დიდი შთაგონების წყაროა დასავლური გამოცდილებები, მაგრამ ჩვენს ჩვენი პრეტენზია უნდა ქონდეს, რომ ჩვენ თავად ჩვენ უნდა გამონახოთ ის გზა, ბრძოლის ის გზა, რითიც წავალ და რითიც მოგებებზე გავალთ.
ანუ ეს კოპირება იმ გზისა, რომელიც გაიარა თქვა დასავლეთმა, არ არის ეფექტური.
თავად იდეა ის, რომ დასავლური გზა არ დაკოპირო, წმინდა დასავლური იდეა, ასევე ის, ამიტომ ეს ჩვენთვის ღირებული უნდა იყოს, უფრო კრეატიულები ვიყოთ, უფრო მოხერხებულები ვიყოთ, უფრო დავაკვირდეთ უშუალოდ ჩვენს რეალობას და არ შემოიფაგლოთ სხვაზე ინტელექტუალური ან იდეური დამოკიდებულებით. არა, ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ეს და რუსეთი იქნება აღმოსავლეთი, ახლა აღმოსავლეთი თუ დასავლეთი.
ანუ ისე უნდა შემუშავდეს, ესე იგი რაღაც სტრატეგია. ფაქტობრივად ამისთვის შეიკრება ეს.
ხო, რაზეც იყოს ერთ როგორც ახსენეს ქართული ჰომოსექსუალობის გამოგონებაო.
ხო.
სწორედ ეს ერთგვარად ირონიულად მივიღეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად სერიოზულად უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ქართული ჰომოსექსუალობა არსებობს, ის აღმოსაჩენი არის, ის მას სახე უნდა მიეცეს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ
ეს ირაკლი კაკაბაძემ განაცხადა.
კი და დიდი მადლობა მას.
და ხო, მართლა საინტერესოა. სხვა შორის, რადგან კონსტიტუციის ეს ცვლილება ვახსენეთ, მაინც მინდა ჩაგაცივდეთ, იმიტომ რომ პირადად მე ძალიან განვიცდი ამას, ხომ არ აპირებთ, ხომ არ შეთანხმებულა თემი იმაზე, რომ შეიძლება პოლიტიკოსებს წარმომადგენლებს შეხვდნენ ან ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და დაელაპარაკონ, არ ვიცი, თუ აპირებს.
რეალურად ეს საფრთხე მართლა ძალიან რეალურია და გეთანხმებით იმ წუხილში, რაც ვთქვათ, თქვენ გამოხატეთ. ანუ რეალურად ის დაპირება, რომელიც ვთქვათ, წინა ხელისუფლებაში ვთქვათ, გაიცა, რომ ნამდვილად ეს საკონსტიტუციო ცვლილება განხორციელდება, საფრთხე ისევ არსებობს, რომ ეს განხორციელდეს და რა თქმა უნდა ეს ხდება ეს ფუნდამენტურ უფლებათა სრული უგულვაპელყოფით და აქვე მინდოდა ხაზი გამესვა იმ ნაწილზე, რომ მაშინ როდესაც ადრე ვთქვათ ხშირად იხსენებდნენ, რომ ეს თუნდაც ერთდაიმე ადამიანებს შორის ქორწინება, ეს იყო დასავლური იმპორტი და სწორედ რომ ევროკავშირში გაერთიანება ჩვენ ამას გვაძალებს, ეს მითი რეალურად საზოგადოებაში არ არის ისეთი აღმოჩნდა, რომ ამ მითს არ აქვს გარკვეული საფუძვლები და ის არ მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკოსები ამას ხშირად იყენებდნენ და ეს კლავებმა ასე თქვათ გამოავლინა. თუმცა აქვე საინტერესო ის არის, რომ დღეს უკვე გამოიყენება არ არის, რომ მაგალითად ევროკავშირში შესვლა ჩვენ გვაიძულებს, რომ დავაკანონოთ გეი ქორწინება, არამედ ეხლა უკვე პირიქით არის გამოყენებული ის, რომ სწორედ რომ ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში სწორედაც რომ არ არის მსგავსი სახის ქორწინება და ზოგ ქვეყანაში პარტნიორული თანასწორობას და ადამიანის უფლება და ევროპული სასამართლოც კი ამბობს, რომ სახელმწიფოს პრეროგატივაა და თვითონ როგორც უნდა ისე დაარეგულიროს. ამ შემთხვევაში სწორედ ახლა უკვე ამას იყენებენ, რომ კი ევროკავშირისკე ჩვენ ვიღწვით, ჩვენი გეზი არის დასავლეთი და დასავლეთი სულაც არ ითხოვს, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში ეს არ არის. ანუ ეხლა რაღაც რევერსულად მოხდა მისი ცვლილება, ამიტომ ამბობენ, რომ სწორედაც რომ სწორედ ამის გამო ჩვენ შეგვიძლია ცვლილება განვახორციელოთ. ეხლა უკვე სხვა მითის არა, უფრო სხვა
მითი ვიქნებით რომის პაპზე უფრო კათოლიკები გასგავი უფრო ევროპელები.
და ახლავე ვიცავს დისკურსი. თუმცა დღეს ეს გამოწვევა რაც არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რეალურად პოლიტიკოსებთან არამარტო შეხვედრა და ადვოკატირება იმაზე, რომ თქვათ ეს არის თქვათ პოლიტიზაბით მცდელობა და ინსტრუმენტალიზება ხდება, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორად დასმა იმ საკითხების, თუ რა რეალურად რა შედეგებს იწვევს ეს თემისთვის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ჩვენ ნახეთ, რომ იგივე სწორედ ამ წარმოებულმა დისკურსმა ძალადობის სერიოზული ზრდა გამოიწვია და ეს არ არის ესე თქვათ სარეალი იმ სიტყვები, ეს ნამდვილად ეფუძნება იმ დაკვირვებას, რაც განვახორციელეთ. პოლიტიკოსებთან შეხვედრა მათ მიერ კარგად გააზრება, რეალურად იგეგმება, ასეთ თუმცა ესე კონკრეტულად
თავრობასთან. თავრობა ვთქვი ხო, ანუ ხელისუფლებასთან ფაქტიურად
ერთობლივად. ამას ხშირად უშუალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებით ახორციელებენ და EMC-ს და ასე თქვათ სხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის ის პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც იყვნენ ჩვენი თანაორგანიზატორები ამ ფორუმზე. მათ ჩვენს გეგმაში ეს ნამდვილად შედის, რომ უფრო ადვოკატირება გავწიოთ, თუმცა ეს ადვოკატირება არ უნდა დავინახოთ როგორც რაღაც ასე თქვათ მათი როგორ თქვა მარტო აი ესეთ რაღაც ერთდაიმე ადამიანების ქორწინების საკითხზე, მხოლოდ ესე გვინდა რომ უფრო მეტად სოციალური ჭრილი შემოვიტანოთ ამ დისკუსიაში და მეტად დავანახოთ თუ რა საჭიროებები აქვს თქვენს, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის რომ სწორედ ის ფაქტი რომ ადამიანები და მათ შორის პოლიტიკოსები და მთავრობა არც იცნობენ ამ ადამიანებს, ხშირად ამბობენ ხო ეს ნაცნობობა და პირადი კონტაქტი აღმოჩნდა რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც შენ იაზრებ ადამიანის ყოფას და სწორედ ამიტომაც ფიქრობთ რომ ენჯევების ჩართულობა და უშუალო თემის ჩართულობა მას სამნიშნავანია და ესეც იყო განხილული ფორუმზე და სამამავლოდ ფიქრობთ რომ ალბათ ეს განხორციელდება უფრო მეტად აქტიურად, უფრო ინტერსექციურად დავფაროთ ამ თემებს და მხოლოდ ესე მიმართულად ქორწინებაზე ეს არ იქნება.
ჩვენ დაგვრჩა მხოლოდ წუთი და მაინც მინდა ბოლოს კითხოთ ამ ფორუმა აჩვენა ის რომ შესაძლებელია თემის გაერთიანება, იმიტომ რომ ნუ ეს წუხილი არსებობს რომ თემი არ არის გაერთიანებული, დაქსაქსულია დისკუსია კი არა ჩხუბი მითის მუდმივად.
კი, მაგრამ გადაილახება ეს თავისუფლად ხარდია გაერთიანებაში არ უნდა გულისხმოთ რომ აბსოლუტურად ყველა საკითხი შეხვდებით, მაგრამ რაღაც ზირადი კონტურები შეგვიძლია მოვხაზოთ. მე განსაკუთრებით გამიხადა ის რომ თანაორგანიზატორი იყო არა მხოლოდ სათემო ორგანიზაციები, არამედ ისეთი ტიპის ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა მწვანეების სახით, რომელიც სპეციფიკურად არ არის სათემო ორგანიზაცია, მაგრამ აბსოლუტურად ღიად პოზიციონირებს საკუთარ იდეოლოგიას, რომელიც არის ძალიან მისასალმებელი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ, ჩემ თავსაც უსურვებ წარმატებას და ყველას, ვინც ვისაც აწუხებს მართლა ეს პრობლემა. ლიკა ჯალაღანიას და შოთა ხინჩაგაშვილს მადლობა, ისინი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება გადაცემაში და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მადლობთ.
You've broken my heart. ერთი ადრე ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ოფსაძე მარიკა ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა მარინა მარია წავედით ანანურში საგადაჭედილია და ნემელა მიუღო
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი განაცემა, გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს განაცემა. დღეს ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ რომ ჰომოფობიის დაძლევა ასეთი ადვილი არ არის, იმიტომაც რომ ჰომოფობიას ჩვენს ქვეყანაში დიდი ხანგრძლივი შეიძლება ასე თქოს ისტორია აქვს და ეს გამოჩნდა სიუჟეტში რომელიც განაცემის დასაწყისში შემოგთავაზეთ ახლა შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტის გაგრძელებას სიუჟეტისა რომელიც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს რომ ჰომოფობია სწორედ პოლიტიკას და ძალაუფლებას უკავშირდება ამ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს განაცემაში ოქროს საუკუნე და ქვეა ჰომოფობიის 70 წელი 2004 წელს იყო ჰომოფობიის 70 წელი, მას მერე კიდევ გავიდა 12 წელი, მაგრამ პრინციპში პრობლემა დარჩა.
Народ на Союзе не согнётся, он стоит сердцем согрет. Да здравствует тот, кто зовётся, избранником нашим совет.
1923 წელს ბენედიქტ ფრიდლანდერმა გერმანიაში დააარსა ორგანიზაცია, რომელსაც სპეციალური საზოგადოება უწოდეს. ფრიდლანდერის ჯგუფი ათლეტიზმს, ნუდიზმს, სექსუალური განთავისუფლების იდეებს ქადაგებდა და თანამემამულეებს ბუნების წიაღში დაბრუნებისკენ მოუწოდებდა. თავდაპირველად გერმანელმა ნაცისტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს სპეციალურ საზოგადოებას და ნაციონალ-სოციალისტების პარტიაში ფრიდლანდერის იდეების პროპაგანდა დაიწყეს. მაგრამ 1923 წლის 6 მაისს ჰიტლერის ხელისუფლებაში მოსვლამდე 2 თვით ადრე სტუდენტმა ნაცისტებმა ბერლინის ბიბლიოთეკებში რეიდი მოაწყვეს და ეგრეთ წოდებულ ანტიგერმანულ ლიტერატურასთან ერთად ფრიდლანდერის გამოცემებიც დაწვეს. როგორც აღმოჩნდა, სპეციალური საზოგადოება ფლობდა კომპრომანტებს, რომელიც ნაცისტების ზოგიერთი ლიდერის არატრადიციულ სექსუალურ ცხოვრებას ასახავდა. ცოტა ხანში გიმლერმა, რომელიც ფანატიკოს ჰომოფობად ითვლებოდა, გერმანულ ჯარში ჰომოსექსუალიზმის თავიდან აცილების მიზნით გამოსცა ბრძანება, რომელიც ჯარისკაცებს მეძავებთან ურთიერთობის უფლებას აძლევდა. თითქმის იმავე დროს ნაცისტების ექიმებმა საკონცენტრაციო ბანაკებში სექსუალურ უმცირესობებზე ანტიჰომოსექსუალისტური ვაქცინის გამოცდა დაიწყეს. ექსპერიმენტმა არ გაამართლა. საბჭოთა კავშირში კი კვლავაც გავრცელებული იყო აზრი, რომ ჰომოსექსუალიზმი გერმანული დაავადებაა. ჰიტლერი კი მსოფლიო ჰომოსექსუალიზმის აგენტი. არგუმენტის სახით მოსახლეობას ახსენებდნენ, რომ ჰიტლერის მოსვლა პოლიტიკაში განაპირობა SS ლიდერმა, კაპიტანმა რემმა, რომელიც მოგვიანებით სწორედ ჰიტლერმა ამხილა მამათმავლობაში. მერე კი 1935 წელს, ესე იგი საბჭოთა კავშირში, ჰომოსექსუალისტთა მასობრივი დაპატიმრებიდან 2 წლის შემდეგ თავადაც გამოუცხადა ბრძოლა სექსუალურ უმცირესობებს. ამ პერიოდიდან საბჭოთა პრესა ჰომოსექსუალისტებს ნაცისტებთან აღარ აიგივებს. მით უმეტეს რომ იწყება მზადება გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის ხელშეკრულებისთვის, რომელმაც ნიშნულოვნად შეცვალა სტალინისა და ჰიტლერის ურთიერთობა. ახლა გთავაზობთ იმ ისტორიკოსების შეფასებებს, რომლებიც სხვადასხვა დროს ორი დიქტატორის ამ ურთიერთობას იკვლევდნენ. დეიჩერი, სტალინი, პოლიტიკური ბიოგრაფია.
ჰიტლერი აშკარად იარშიყებოდა სტალინს.
ულამი, ადამიანი და მისი ერა.
სტალინს ლაკლოს სახიფათო კავშირები არ წაუკითხავს, ეს ფრანგული რომანი, რომელშიც რევოლუციამდელი არისტოკრატია სასიყვარულო ინტრიგებითა და მუხანათობით იხალისებს ცხოვრებას. მიუხედავად ამის 1929 წლის საბჭოთა გერმანული თამაშები კლასიკური ტიპის სასიყვარულო ინტრიგას გავდა.
კრივიცკი სტალინის საიდუმლო სამსახურში.
რაც უფრო აგრესიული ხდებოდა ჰიტლერის პოლიტიკა, მით უფრო თავაზიანი ჩანდა მის მიმართ სტალინი.
საბჭოთა გერმანულ სასიყვარულო თამაშებზე, ანუ ნაციზმისა და კომუნიზმის ნათესაობაზე უფრო სერიოზული ნაშრომები შექმნილა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილეთ ორი დიქტატორის თავისებურ ურთიერთლ ტოლვაზე და ჰომოსექსუალიზმის მიმართ აბსოლუტურად ერთნაირ დამოკიდებულებაზე. საინტერესოა, რომ ორივე, ჰიტლერიც და სტალინიც, ახალგაზრდობაში ჰომოსექსუალისტებთან, ერთი რემთან, მეორე ჩიჩერინთან მეგობრობდა. და რაც მთავარია, ელემენტარული ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტების თანახმად, რომელიმე იდეის მიმართ მტრული დამოკიდებულება იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი არ არის გულგრილი იმის მიმართ, რასაც ასეთი დუჟმორეული ებრძვის. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, აგრესიული ჰომოფობია იმის მანიშნებელია, რომ საქმე გვაქვს ტიპიურ ლატენტურ ჰომოსექსუალიზმთან. ადამიანი ამ დროს პირველ რიგში საკუთარ თავს ებრძვის. თუმცა ბოლო დროს გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში ისტორიკოსები იმასაც ამტკიცებენ, რომ ჰიტლერი და სტალინი სულაც არ ყოფილან ლატენტური ჰომოსექსუალისტები. თავის წიგნში სტალინის დანაშაულების საიდუმლო ისტორია ალექსანდრე ორლოვი ამტკიცებს, რომ ბელაც ოფიციალური საყვარელი ჰყავდა თავისი დაცვის უფროსი ბაუკერი, ეროვნებით უნგრელი. ორლოვი იგონებს.
1927 წელს ენკავედეს უფროსობა თითქმის მთლიანად დაპატიმრებული იყო. სწორედ მაშინ პარიზის ერთ კაფეში შემთხვევით შევხვდი ვინმე გეს, წარმოშობით უნგრელს, რომელიც ენკავედეს საზღვარგარეთული განყოფილების საიდუმლო აგენტი იყო და პაუკერთან მეგობრობდა. ვიცოდი, რომ იგი ახლახანს ჩამოვიდა მოსკოვიდან. როგორაა პაუკერი, ჯერ არ დაუპატიმრებიათ? ვკითხე ხუმრობით. როგორ ამბობ ამას? მიყვირა მან. პაუკერი ხომ სტალინისთვის მეტია, ვიდრე მეგობარი, მეტია, ვიდრე ძმა. იგი ხომ მისი? თქვა მან და ფრაზა არ დაამთავრა.
პაუკერი 1927 წელს დახვრიტეს. რემის ისტორია განმეორდა. ამჯერად საბჭოთა კავშირში. სიტყვით ორივე ბელადი ცეცხლითა და მახვილით ებრძოდა სექსუალურ უმცირესობებს, მაგრამ ორივეს გული უჩუყდებოდა ფილმებზე, რომლის გმირები, მათ შორის მამაკაცები, აცხადებდნენ, რომ სტალინი, ან ჰიტლერი, მამაზე, ძმაზე, დედაზე, ცოლზე მეტად უყვარდათ. გული უჩუყდებოდა სიმღერებზე, რომელშიც პერვერსიულობითაა გაჟღენთილი მუსიკაც და ტექსტიც. ძველი ბოლშევიკი ბორის ნიკოლაევსკი ამტკიცებდა, რომ სტალინს ასეთი სიმღერების მოსმენისას თვალები უბრწყინავდა. მის სახეზე სექსუალური სიამოვნების განცდა აღიბეჭდებოდა ხოლმე. ასეთი იყო იგი ნასვამ მდგომარეობაშიც, როცა, როგორ ჩანს, ნაკლებად აკონტროლებდა თავის ქცევებს. ასეთ მდგომარეობაში იხილა სტალინი 30-იანი წლების მიწურულს ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელმა ელჩმა საბჭოთა კავშირში უილიამ ბულიტმა, რომელიც მოგვიანებით დაწერს.
სტალინი ჩემს მიმართ ნაზგრძნობებს არასოდეს მალავდა. ერთხელ საკმაოდ ნასვამი იყო, როცა გადამეხვია და ტუჩებში მაკოცა. ღმერთო ჩემო, როგორი ზიზღი ვიგზენი მაშინ, რომ იცოდეთ.
პარანოია, რომელიც ნებისმიერი დიქტატორის სენია, როგორ წესი ამძაფრებს ლატენტურ ჰომოსექსუალიზმს. თავის წიგნში „ფსიქოპათოლოგია და პოლიტიკა“ ამერიკელი მეცნიერი ლასოელი ამტკიცებს, რომ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც არენდობიან ადამიანებს, მუდმივი ეჭვი და მტრის ძიება ტანჯავთ, უბრალოდ იზოლებულები ხდებიან ერთი და იგივე ხალხში, ესე იგი სანდო ხალხში იტრიალონ. იმუშაონ და გაერთონ მათთან ერთად, მოაწყონ ღრეობები, იქეიფონ და დროატარონ ერთ ვიწრო წრეში. დაახლოებით ისე, როგორც პიერ პაულო პაზოლინის ფილმში „სალო“, ანუ „სოდომის 120 დღე“, რომელშიც გენიალური იტალიელი რეჟისორი ამტკიცებს, რომ სისტემა, რომელიც არაძლევს საშუალებას ადამიანს მაქსიმალურად შეძლოს თავისი გრძნობების რეალიზაცია, თავისთავადაა პათოლოგიური. სადისტი ხდება ის, ვისაც არამარტო გრძნობით ადამიანური, არამედ ხორციელი, ცხოველურიც კი ჩაკლული აქვს. ამიტომაც ყველაზე დიდი გარყვნილება ძალა უფლება.
Homophobia 70 წელი ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს გავიდა და ჩვენ გიამბეთ homophobia-ს ისტორიის შესახებ საბჭოთა კავშირში და კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ homophobia-ს დაძლევას ართულებს ის, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ეს პრობლემა პოლიტიკას და ძალაუფლებას უკავშირდება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი კვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Suffer ignorance.